Blízká setkání na dvojce.
Oblíbený lékař z Modrého kódu, charismatická tvář, ale také vynikající divadelní herec a režisér. Na Damu žák mého táty, sám potom také pedagog stejné instituce, otevírá tento květnový týden herec a režisér Marek Němec. Ahoj Marku.
Ty brďo, ahoj Teresko, dobrý brďo. Den, respektive dobré poledne všem posluchačům.
Neřekla jsem nic špatně, viď?
Neřekla tam to náramně. Já byl teď v sociální izolaci, takže vůbec netuším, co všechno jsem býval.
Co všechno si? No a zase budeš, a co si nám řekl? Než. My bychom samozřejmě měli, Marku, začít tvojí rozhlasovou prací, protože i tady děláš pro rozhlas a je to nádherná věc a dostaneme se k tomu, ale já nemohu upomenout takovou jednu naší krásnou starou zkušenost. Já jsem moderovala před 20 lety maturitní ples v Chebu a jedním ze žáků, které jsem tam četla, byl Marek Němec. A pamatuju si to jenom proto, že mi říkali, my tu máme chlapce, který se dostal na Damu do Prahy. Tak to je moje velká vzpomínka na tebe. Já si o kousíček starší jsem tam prostě už teda něco se pokoušela říkat a ty jsi zrovna maturoval. Jaké jsou tvoje vzpomínky na tu dobu? Co se vytane tobě? Pamatuješ si ten ples nebo něco jiného?
No, pamatuju si to samozřejmě, ale je to taková podivná beďarovitá mlhovina, bych tomu řekl. Je to fakt strašně dávno. Nebo mám pocit, že ten život můj, že začal ten vědomý život, že začal až tím příchodem do té Prahy. Takže já si pamatuju, já jsem maturoval na střední průmyslové škole stavební, to znamená, že ta škola akcentuje jako úplně jiný vlastnosti v těch lidech.
Tak proto mi možná tak zdůrazňovali, že mají studenta, co šel na Damu, že?
No i já jsem musel být pro ně naprostý exot. Jo. A to, že to vyšlo vlastně, a to, že já jsem tu přihlášku podal zejména díky tomu, že jsem tam viděl ty vinohradské pedagogy, že tam byl Petr Kostka, tvůj tatínek, Jana Hlaváčová, tak to z té záludnosti takový, že jsem si říkal, já bych chtěl být trošku v pohádce taky. A viděl jsem, jak jako ta Jana krásně s tím Petrem Kostkou hrajou v těch Vinohradech. My jsme jezdívali do divadla sem.
Já se právě říkám, že právě zrovna Vinohrady, že jsi tak jako vysnil.
Já jsem si tam nevysnil angažmá, ale
ne, vysnil myslím, že zrovna ti pedagogové z Vinohradského, to jako bylo tím divadlem, že tam jste jezdili.
Já bych řekl, že to je
Že zrovna Vinohrady.
Že určitým lidem člověk chová nějakou sympatii, funguje někde chemie a mě vlastně tyhle ty lidi, Honza Šťastný, Sváťa Skopal, Jana právě a tvůj táta připadali jako strašně inspirativní a tak jsem měl, ale to nebyla volba moje, to bylo štěstí, že ten rok otevírali právě oni ročník.
No a tak jak ti to napadlo jenom z toho divadla, že jste jezdili a prostě se ti líbilo v divadle? Nebo tam někde rodiče, někde někdo jako?
Ale naši rodiče právě pozorovali, oni mě dost, tedy zdravím tatínka, ten teď poslouchá, tak oni mě, myslím, moc. Že taky, že mě tak jako, ne pedantsky, ale myslím nějak zodpovědně vedli k nějaký teda pořádnosti a zodpovědnosti. A pak nějak najednou během toho přijímacího řízení na tu Damu, nebo když jsem o tom začal uvažovat, tak jako se vypozadili a najednou, já jsem si říkal, oni mě vůbec do něčeho netlačí a nechávají mi svobodu, přestože asi bych, pokud bych se nedostal na tu Damu, tak bych bojoval o tu architekturu, protože to bylo takový logický pokračování té mojí střední školy. A oni mě nechali úplně bejt a já měl takovou svobodu zvláštní přitom. No a pak to klaplo. Já bych asi těžko se hlásil víckrát. To si zatím neumím představit.
A nevím, jestli to tak zkusil.
Ani nevím, jestli ze mě mluví teď jako nějaká hrdost. Já nikdy už bych se tam nehlásil, protože ty přijímací řízení jsou takový jako bolestivý občas, nebo umí bejt. Ono to je takový trápeníčko, že od těch mladých. Ale těžko říct, no, asi myslím si, že ne, že s tou zkušeností, kterou jsem absolvoval, už by mi to jednou stačilo.
A byly inspirativní tyhle ty tvoje vysněné hvězdy Vinohradské, když tam pak to můžeš dneska říct, jestli nedošlo třeba ke zklamání.
Ne, velmi inspirativní, no samozřejmě, ale to je hrozně těžký, já nevím, jestli si to posluchači jsou schopni představit, ale to, jakým způsobem vlastně učit to herectví, že to není o tom, že tě někdo bude učit říkat větu, ale to je přístup nějak k sobě, k životu, k nějaký hygieně duševní, k literatuře, k filmu, k televizi, to je takový, bych řekl, kulturní odpanění toho člověka, vlastně pokud nepochází z nějaký intelektuální rodiny, kde se tohle to už od malička pěstuje v těch lidech. Tak já jsem měl to muzický nějaký nadání asi, chodil jsem do houslí a chodil jsem do sboru dlouho zpívat a nějak mě bavilo si dělat z těch situací, ve kterých se člověk nachází jako srandu, takže jsem platil za takovýho jako kašpárka v té třídě na té stavárně. Já jsem nebyl moc velký, nebyl jsem moc vyspělej, respektive vůbec, takže jsem neměl žádnou šanci ani u těch holek, pokud jsem nedělal srandu. A pak se ukázalo, že ten humor je takový všelék.
To je dobrá deviza do života i do divadla. Ale k tomu se ještě dostaneme s naším dnešním hostem, kterým je herec a režisér Marek Němec.
Zatím.
Naším dnešním hostem je herec a režisér Marek Němec a tak krásně jsme zavzpomínali na dobu před 20 lety a také na opravdu velká jména, která ho učila na DAMU. No a ty, já skočím do toho času, kdy ty jsi tam učil. Já nevím jinak, jak je to dlouho, to nás uvedí do obrazu, ale vlastně, jaké to tedy je potom na těch místech, kde chodí ta Jana Hlaváčová, Honza Šťastný, Sváťa Skopal, taťka. No. Jaké to je tam pak sám učit? Jaký to je rozdíl? Nebo tak?
Tam je pozoruhodná ta zborovna, protože do zborovny se chodil člověk vždycky kát, nebo tam chodil pro nějaké dobře měné rady. A teď tam najednou sedí s těma ostatníma pedagogama. A to je zvláštní pocit. To
a
je
seděl jako... jsi i s některými z těmi, co tě učili? Byl tam v klubu třeba Honza nebo někdo?
No, pořád tam byl pan Burian, Honza Burian, ředitel Národního divadla, Jakub Korčák, Johana Kudláčková, dramaturgové, respektive dramaturgy Johana Kudláčková. Takže to pořád tam... I ta herecká plejáda, která tam je na Činohře, ať je to Jarka Šiktancová, Lukáš Hlavica, který pracuje v rozhlasu, Michal Pavlata ještě, tak to všechno byly lidi, který já jsem tam vydával. Ale já jsem tam začal učit ve 30, mě bylo 30.
Takže to už je nějak, to už je nějaký pátek.
No, teď je mi 39 čerstvých, takže... A já jsem,
to byl opravdu teda mladěho.
Úplně, ale já jsem, taky jsem se strašně bál, nebo já jsem neměl žádný jako pedagogický základ, nebo takhle, pocházím částečně z pedagogický rodiny. Tak možná nějaká vloha tam jako prosákla geneticky, ale já jsem si říkal, já si pamatuju, co jsem na té škole měl rád, co mě vadilo vysloveně, co mě iritovalo a to je nějaký motor, si myslím, který mě opravňuje proto tam jít, pokud mě teda někdo vidí v roli pedagoga z těch mých pedagogů minulých a říkal jsem si, tohle dělat nebudu, a nebo naopak pokusím se těm dětskám, já říkám dětskám, ale kolem bylo 19, všichni byli o hlavu větší a šestkrát chlupatější, jo, to v případě těch mužů, takže nebyli to tak úplně
jsem
dětská.
Ráda, že jsi dodal, že v případě
ano,
mužů.
V případě mužů. Dobře. Dívky, to je kapitola sama pro sebe. Oni se prej začali líčit, ale mě to řekli až ve druháku, že prej kvůli mě, já totiž to nepoznám nikdy, když jako žena, já nevím, cukruje nebo vyvolává dojem nějakého jako zájmu. Takže já jsem
vábení,
to úplně, vábení. To vábení. Ano, jsi řekla hezky, tak biologicky. To vábení. A tak to já nepoznám. Takže já jsem tam přišel s tím, že se pokusím jim předat to, co hlavně právě Jana Hlaváčová s tou svojí grupou hereckých pedagogů mě učila, to znamená nějakou energii, kterou do toho člověk vůbec může vrhat do té práce. A že ta energie může být obrovská. A že ve finále ta energie je to, co je následování hodný. A proč my chodíme do toho divadla se dívat a nestačí nám ten film v té televizi nebo v tom domácím, na tom domácím kinu. Protože tam je někdo, kdo do roztrhání vlastního těla nám přináší nějaký příběh, nějaké poselství. Tak to byl vlastně takový ten spouštěč, proč jsem si řekl, půjdu tam. A vydržel jsem teda 4 roky, respektive
jeden ten ročník.
Cyklus. Nebo
koho jste teda učil? Kdo byl tvým žákem? Známe někoho?
No, známe určitě Evu Hacurovou z divadla V dlouhé. To je velká jako herečka. Myslím, že ta holka má před sebou velkou budoucnost. Byl tam Jáchym Kučera, to jsou lidi, kteří teď jsou u divadla pořád. Véva Lapková, která myslím, že studuje medicínu. I Eliška Jancová, ta je teď tuším v Liberci. Adam Ernest, takový oblíbený student, hořící člověk hezky, který nakonec teda vytrval a nastoupil do Činohráku v Ústí nad Labem, což jak ty víš, ale nevím, jestli posluchači, tak to je taková, může to být taková vysněná meta všech takových undergroundově založených divadelníků mladých, který si tam můžou dělat to divadlo trošku po svém, tak to jsou lidi. A paradoxně já třeba s Evou Hacurovou hraju v dlouhé v představení Mnoho povyku pro nic, takže já hru Benedika, ona Beatrici, a zase s Adamem Ernestem jsme se potkali taky na jevišti už v klubu Rváčů, takže dával mě pěstí. Tak to jsou takový pěkný okamžiky. No. Mně se to bohužel nepodařilo tehdy, když jsem studoval, že bych se potkal se svými pedagogy na jevišti.
Jo, vlastně s nikým si nehrá, když to nabíháš na další otázku. No nicméně ještě k tomu učení, rozhodně všichni pozorujeme a vnímáme, že jak se mění doba, vývoj, tak třeba od první republiky se herectví rozhodně změnilo. Ano. A nehodnoťme vůbec, jakým směrem prostě změnilo. Ano. Změnilo se i za těch 20 let, to znamená, anebo možná i po těch 10 letech, co si učil, už třeba něco bylo jinak, musel si něco ušít na míru té nové generace, nebo takhle rychle to neskáče?
My na tež... kole, ten pedagog prochází s tím studentem různými teda odvětvími dramatických tvarů, řekněme. Jo, to prochází. Od Čechova jde přes nějaký třeba Alexandrin, hexametry a teď, jak postupuje vlastně přes ty formální limity, které vlastně jsou limitama na začátku, a když to ten člověk zvládne, tak se to stává předností, protože to rytmizuje tu řeč, řekněme, veršovaná mluva a tak dále. Takže já jsem se snažil spíš v nich zažehnout nějaký zájem o to a vlastně učit je číst ty texty. To myslím, že je úplně to zásadní, protože člověk si přečte zprávu v novinách, ale číst mezi řádky, dostat se jako do hloubky těch věcí. To
číst s porozuměním.
Číst s nějakým porozuměním, pravdu. Tak, ano, a s nějakou něhou a s nějakým pochopením, řekněme, i toho dobového kontextu, kdy ta hra vznikla, tak to jsou všechno věci, které si myslím, že nepodléhají zubu času. Že to je vlastně v každé době stejný. Stejné. Ale na druhou stranu musím říct, že to herectví se možná od toho psychologicky průběžně jednajícího herectví posouvá někam, řekněme, k herectví jako střihu většího a to asi bys mi ty taky potvrdila nebo vyvrátila, že zároveň se vlivem těch technologických vychytávek krásných se často herec stává, a bylo to, myslím, tak vždycky, že se stává jedním z těch výtvarných sdělení častokrát toho představení nebo toho, té formy toho.
A to už je potom vlastně asi věc i toho divadla a všeho hlavně, i že asi se dá najít vlastně, kde je víc to psychologické, víc to obrazové. Přesně, a jestli televize, jestli divadlo.
Ano, jestli to někomu tomu, či onomu vyhovuje, takže spíš jsme se snažili vlastně projít tak jako všechno, ale já jako novic, ale naštěstí jsem měl po boku právě Janu Hlaváčovou, která ještě 2 roky se mnou teda učila, mohli jsme si sdělovat dojmy, pojmy a pan Mrkvička, takže to jako bylo ohromně inspirativní, to je fantastické.
Já myslím, že to porozumění textu se velmi hodí právě i v rozhlase, a k tomu se za chviličku po písničce s Markem Němcem, hercem a režisérem, dostaneme. Povídáme si dnes s Markem Němcem, myslím, že je velmi cítit, jak je divadelník, je to poznat, jak divadlo miluješ, tu jeho podstatu. A já přesto přijdu na rozhlas. Tak tady tě máme možnost slýchat jako herce, nebo se tu skrýváš jako režisér?
Já jsem se tu párkrát, myslím doslovně teď 2krát, skrýval i jako režisér a je to naprosto skvělý.
A to byla tvoje novinka rozhlasová?
To byla vlastně novinka, že jsem byl takhle povolán. No to vždycky vymyslí nějaký takový odvážný hlavy tady, tak v případě tohle to byla dramaturgyně jedna, která vymyslela celý ten koncept, ale byly to pro boha jenom takové ty 5minutové krátké skeče, to znamená, to jsou anekdoty v 5 minutách, ale i tak si člověk může zkusit.
To je důležitý něčím začít takovým.
Oblíknout vlastně ten text do nějakého hávu, který mu bude slušet. Ta práce potom v té postprodukci zvukové s tím zvukovým mistrem, skvělý je to. Naprosto úchvatný, a já ten rozhlas opravdu miluju a s tím nade vše. A vlastně bych si přál být jenom tady. Já vlastně jako nemusím chodit někam na obrazovku nebo někam do divadla. Vlastně by mě to asi bavilo.
Jako fakt, že bys klidně nestál na jevišti?
To si umím představit. A to si fakt umím představit, ale
jako televizi bych chápala, že vyměníš za rozhlas.
Od začátku té divadelní kariéry si umím představit, že to jako nemůžu dělat přece, až budu starý tohle.
Jo, takhle. Že to přijde jako by. A co říct, to přijde divný pro chlapa?
S mládím. No, a že ta jako hravost, že to je nějaký mládí. A že člověk pak už vlastně, nemyslím, že začne být nudným, jo, to v žádném případě.
Nebo že to není důstojné staršího člověka, myslíš? Nebo takové důstojné,
no, ale pak samozřejmě řveme a bláhem, když vidíme, na jevišti lidi, 50, 60, kteří se nebojejí a teď jako se vystaví vlastně, a je to skvělý, ale já jsem si to nějak u sebe, sám sebe jsem si v téhleté roli nějak nedokázal představit.
Tak zatím tě vlastně 39, trvá. Povíme si třeba za 20 let.
Je to pravda.
Takže ty si umíš sebe představit prostě klidně v rozhlase, kdyby toho jako bylo víc, vůbec by ti to nevadilo.
To teda umím.
No a ty jsi vyrůstal si na rozhlase, poslouchával, co pro tebe ten rozhlas je o tebe osobně?
Musím říct, že jsme poslouchávali, ale to nebyla to, nemám pocit, že by to byla od rodičů nějaká výchova, teda biče a biče. My jsme poslouchávali nedělní pohádky a měli jsme poměrně dost desek, takže a to samozřejmě přes Wericha, Horníčka, přes Forbíny, přes Hovoryha, přes pohádky, a to bylo hodně pohádek, si pamatuju, a mě na tom, já jsem nebyl bůhví jaký čtenář v dětství, a tak jsem spíš poslouchal a mě to hrozně podněcovalo tu fantazii, ale opravdu jako obrovským způsobem, a to mě možná nějak zůstalo, že tam zůstal takovýhle jako sedimentík z dětství, takový drápek pro to, a teď, když to můžu dělat a můžu se stát toho součástí, já tomu vždycky říkám, že to je jako Němec ve filmu, jo, že když si Němec říká půjde na damu a on se tam najednou dostane a teď tam je, takže já se vnímám s takovým jako odstupem.
Když Němec s velkým
myslím to tedy tak jako Němec má. Jo, nebo Němec natočil to či ono, nebo Němec jako byl ve filmu a byl v kině, nebo Němec moderoval ceny ministerstva kultury, tak to jsou takový jako mety i jako moderátorský pěkný. A já si říkám, to už jako vlastně stačí, že to je prima, že dobrý a že třeba si umím představit, že mám někde takovou jako malou hospůdku, tam mám takhle pověšený ty artefakty z těch dob. Říkám si, v tomhle kostýmu jsem zatýkal Ivana Trojana, jo, tady jsem zase dělal stenty srdeční, já nevím, Otu Jirákovi v Modrém kódu. A to jsou tak jako do těch věcí promítnutý ty zkušenosti, že já vlastně tak, jako já jsem opravdu spokojený a jsem vděčný za to, že tohle si můžu vyzkoušet. Ale přijít bych o to teda nechtěl.
Říká náš dnešní host, herec a režisér Marek Němec na Dvojce. Známý televizní, filmový herec, režisér, divadelní herec se nám to svěřil, že by úplně klidně pracoval třeba jenom v rozhlase, že ten lidský hlas je prostě krásná věc, s čímž souhlasím. A jeho hlasu se teď ptám, jak tady to souvisí s tím, že zakládáš divadlo. No, ty tady povídáš, jak bys byl klidně v rozhlase, ano, a jsi na startu takovéhle věci.
Takovéhle věci, ale ne, to je právě ono, protože to se snoubí, protože to divadlo koncipujeme jako divadlo monologické, to znamená divadlo jako velkých teda dramatických výzev a i určité odvahy toho herce se postavit a čelit té převaze v jednom člověku.
Já bychom to úplně přeložili, to znamená, že přijdou diváci do divadla, přesně, a tam přijde jeden člověk před něj něco mluvit,
přesně,
hodinu
tak, a
půl.
A přijde ten příběh jim přehrát jeden herec, jeden člověk.
A to je tolik her dva, monologických, nebo
možná,
to někdo
nebo
píše?
I dva, ale musí to být, hned se k tomu dostanu, ale musí to být teda dva paralelní monology, které se spojují potom v té významové rovině nebo v rovině toho příběhu. A můžou takhle být jako po sobě. A já myslím, že tady takovýhle divadlo není. Já jsem pár takových textů objevil a jsou. A často teda si musíme pomáhat i tím, že budeme dramatizovat některá díla světové literatury, které jsou k tomuhle tomu naprosto teda jako oddaný té formě a mohlo by to fungovat a mohlo by to mít sílu. Jedna z nich třeba je i Ubohý vrah, to je právě zdramatizovaná novela Leonida Andrejeva, která se hrála, myslím, že
Pavel
na Vinohradech. A Pavel Kohout, ano, přesně. Přesně
tak.
A ty jsi to hrála. A já to viděl. Ano, ještě s Borisem Reznerem.
Ano,
já to viděl na Palmě. A tak to je taky, myslím, věc, která zrovna v té monologické formě má obrovskou sílu. A to nás nějak rajclo, jak se říká, tedy že nás to tak zavzrušilo. Ano. No a pak najednou se kolem toho začínají motat takhle po těch oběžných dráhách herci, kterým to připadá jako zajímavá výzva. No a ty mě tak jako pošťouchli k tomu, abychom to udělali. Tak jsme to udělali, teď nám do toho trošičku hodil vidle nový typ koronaviru. A
jste to ještě nespustili?
Spustili, ano, už hrajeme. Hrajeme a sídlíme na Letné v té vodárenské věži. Tam je to k tomu přidružený takový sál pro 90 lidí a hrajeme. A je to,
hráli jsme. Už zase hrajete?
A teď už od června, ano, budeme hrát dvě představení Utrpení mladého Vertra, což je titul GT, který
jsem hrála.
Ty opravdu nejsi stará, já se jenom trefuju, teď to bych chtěl říct posluchačům.
No, před 20 lety jsem hrála Lotu Vertrovu, ano.
Ano, tak my to zase máme monologicky nastavené přes takový ten looper, nevím, jestli posluchači vědí, je to takový ten smyčkovač, ten nástroj, který ti umožňuje nahrávat si vlastní hlas do různých smyček, ideálně hudba. Funguje na téhle bázi spousta takových těch samozvaných hudebníků, kteří jsou schopni si být sami sobě kapelou. A je to fakt jako strašně zábavná věc, i divadelně využitelná.
To je zajímavý, o tom slyším poprvé, že existuje v divadle. Ráda se přijdu i na to podívat, jak s tím funguje.
Já budu moc rád, ten looper funguje a myslím, že v tomhle příběhu to funguje moc dobře. No a pak nám hraje ještě Honza Holík a Ondřej Rychlý, tak ti hrajou krásnou věc, temnou, takovou irskou, upršenou, Howie a Ruky Lee. A tohle vlastně všechno vzniklo, my se jmenujeme divadlo Terminus na základě takového představení, které se nám nějak zvláštně povedlo, asi podle diváků, a my si to myslíme neskromně taky.
A ty jsme za to i nominovaný, ne? Za to na Alfreda Radoka?
Tam jsem to režíroval a to je zase tak silný příběh. A mě nějak z té školy, abych ti odpověděl vlastně na to, proč to monologický, on je to takový fakt coaching toho herce a je to skvělý v tom, že každý písmeno víceméně je nějak obhájený, je podložený, je vyložený. A to je hrozně důležitý, že často je ten herec tak jako na pospas nechá. Na někomu to
obnažený vyhovuje. Vlastně.
A tady a v tomhletom případě vlastně se domlouváte na všech niancích, na každém tom písmeně, proč tam je a proč tam má být. A je to, myslím, že výborný herecký trénink.
A máš i nějakou zpětnou vazbu třeba od diváků? Zaznamenali, že to je trošku jiný styl, než můžou najít jinde nebo bližší setkání s nějakým tématem? Jaká máš
máme
reakce?
Takové velmi jako přívětivé reakce, takový až třeba u toho představení Howie a Rukilí, který je založený na obrovský energii těch dvou protagonistů. To je zase ta energie, o které jsem mluvil na začátku, která nás, myslím, zachrání, nebo to divadlo je schopná zachránit to, že ten herec ta tolik investuje. Tak ty reakce jsou velmi, jak to říct, takový jako bouřlivý, až což...
Jako v dobrém slova,
v dobrém slova smyslu. Jo. No, v dobrém slova smyslu.
A kdo, strhne to
nebo takový, ano, je to strhující, to myslím, že je úplně přesný slovo. Aha. A těm, kdo se to nelíbí, tak ti nám to samozřejmě neříkají. A, jo, a nebo to poznáme z té řeči těla, když se ten divák odchází nezasažen tím příběhem, ale přesto by měl být zasažen těma výkonama.
Dobře, budeme pokračovat v povídání s naším dnešním hostem po písničce, herec a režisér Marek Němec. Herec a režisér Marek Němec je náš dnešní host a hovořili jsme o tom, že zakládá i v této určitě složité době divadlo. To chce určitou odvahu zakládat divadlo, obzvláště ve městě, kde je divadel hodně. Ale jsem ráda, že vnímáš divadlo jako něco, co má existovat a ten lidský živý kontakt. Myslíš, že teď to lidé třeba ocení víc po té pauze, nebo se budou bát chodit? Co tak jako intuitivně si říká?
Upřímně, já nevím, já tak jako romanticky bych si troufl říct, že lidi budou lační a pokud jim teda zbylo v těch domácích rozpočtech na to investovat do té kultury, takže přijdou. Na druhou stranu si ale říkám racionálně, že se budou bát a že ten jako určitý diskomfort třeba v tom občerstvení u toho baru a v těch rozestupech a v tomhletom takovým segmentování toho národa, vlastně, že všichni budeme pořád jak ve frontách před odbavením do Řecka, jo, na letišti, že se člověk posouvá po těch jako v tom hadu. Tak to si myslím, že zase ty diváky často odradí, takže já mám pocit, že podle teda epidemiologického počasí, já už tomu říkám počasí, tak se uvidí, tak já bych si přál, aby ti diváci přišli.
Aby to živé je přitáhlo.
Aby to živé prostě přitáhlo, protože bez té kultury, ať už to bude divadlo nebo hudba na život, to, že člověk je přítomen něčeho, co někdo umí a že to hladí nějaký úplně jako jiný sféry v nás, bez té kultury prostě zhynem a to je jako evidentní.
To možná souvisí s tím, co jsi řekl v jiném rozhovoru, divadlo může mít jiné účinky, než že pro někoho něco hraješ. Tak no, to je asi to, o čem hovoříme. Kdy ty jsi poprvé tohle zažil? Vybavíš si herce, představení, titul, strhující pro tebe, kdy tě poprvé něco zasáhlo a strhlo, že si to doteď pamatuješ?
No, mě skutečně učaroval Boris Rezner ve Faustovi a to byl pro mě takový asi hraniční zážitek.
Tak
Národním divadle tenkrát. Ano, a to byl olbřímý výkon, opravdu on tam metal kozelce do těch veršů a byl fantastický, byl podmanivý naprosto, byl jako sexy, kdybych to měl říct, takhle byl skvělej. Ale pak si pamatuju, že pro mě byl zásadní okamžik ještě jednou v Národním divadle, kdy jsme se mohli dívat na představení Mariši, tehdy v režii Jana Antonína Pitinského a my jsme mohli se koukat z boku, my jsme stáli v těch šálách a jako druháci jsme se dívali, jak se ty herci jako motivují, připravují a
těsně před tou,
ano, a těsně před tou explozí pak ta Jaromíra Mílová vystřelila jako ta Mariša na to jeviště. A ta zase ta fáze té přípravy, té obrovské zodpovědnosti a toho, jak je to hořící tělo vlastně a hořící duše v ten moment, tak to jsem si říkal, tohle asi jako jen tak někdo neumí. A tohle nás možná odděluje pak od těch ostatních v uvozovkách smrtelníků. Tím nechci říct, že by to mělo znít nějak spupně, ale proto tak snad ti lidé taky do toho divadla chodí, že jsou přítomni nějaké ekvilibristiky, že někdo jako s tím světem zatočí.
No, že to děláš vlastně pro ně, ty se zapálíš pro ně, že jakoby, tak je ano, tomu, ano. No, tomu rozumím. Já jsem dokonce, když už se zmínil o Národním divadle, slyšela, že jsi tam nedoskoušel nějakou věc. A to mě docela zajímá, protože můj táta taky prostě třeba se mu takové věci staly, že nemohl už dál. Tak co bylo tvým důvodem?
No já jsem, ale teda musím říct posluchačům, že jsem skutečně rád, nemám žádné tabu, ale že tehdy jsem se pak mladistvě jsem z toho jako byl špatnej, ale byl jsem delegován zkrátka naší dramaturgyní pedagožkou Johanou Kudláčkovou, ať se ucházím o post. Byla to role ve Večeru tří královem a režírovala to slavná to maďarská herečka, režisérka Enike Eseny.
No,
a to asi známe. A jí se povedl nějaký Shakespeare a pak začala dělat druhého, pak třetího, no a já jsem tam dostal roli Sebastiana, nějak jsem teda jako to výběrový řízení absolvoval, což není malá role, byl jsem ve druháku. No a kromě toho, že si člověk, ale teď dneska už to chápu, musí vybudovat mezi těmi pány Donutily a Kodety tehdy ještě nějaký místo na slunci, že teda vůbec existuje a že mu to zadarmo nedají, tak to je jako jedna věc. Ale mně paní Enike Eseny přišla velmi direktivní a nenabízela žádný prostor pro nějakou svobodu a mě to tak jako sklíčelo a schuntalo vlastně, že jsem si řekl, tak jestli je tohle to divadlo, tak to já jdu dělat zase tu architekturu zkusit a mě to neba. Takže jsem vlastně nazbíral nějakou odvahu a šel jsem tehdy za panem Kovalčukem a poprosil jsem ho měsíc předtím, že tohle nejsem schopen jako vydržet a bylo. Takže víme, že vlastně já a Petra Špalková jsme nedoskoušeli s Enike Eseny. Tohle to jako se tak nese. A já měl tehdy depresi velkou.
To určitě není snadný tohle udělat, obzvlášť na takovéhle scéně v mladém věku. No. To vyžaduje opravdu přesvědčení.
Já jsem fakt nemohl, ale jo, to bylo pozoruhodný, že já jsem nemohl. A teď jsem přišel zpátky do té školy a tam čtili oheň ty pedagogové, že to je nehoráznost. A čtvrťáci, hoši protřelí, říkali, ty brďo, ty jsi dal valenároďáku, pojď k nám, ty jsi skvělý. No a pak mě začali tak jako různě obsazovat. A myslím, že i díky tomu vlastně mojí první takovou divadelní základnou se stalo divadlo v Celetné, vlastně kde pořád jsem.
U Kuby Špalka. Ano, tak. Náš dnešní host, herec a režisér Marek Němec. Tak rozhodně tady nemusí klečet Marek Němec, herec a režisér, náš dnešní host, ale hezky sedí a těším se, až ho uvidím živě. Zatím jenom tady přes naší obrazovku, ale Marku, už máme jenom chviličku. Tak přesto, že si na začátku kariéry tady dokázal nepřekonávat něco, co cítil, že není dobře a dokázal si odejít z nejvyšší kapličky zlaté, tak máš práce dost a dost. Takže co v tuhle chvíli? Je teď víc tý režijní, herecký nebo tý ředitel tvého divadla? Co tě teď čeká? Ne,
v tom se teprve učím chodit. Jsme taková nemluvňata, která teď jako zakládají.
Asi tam ředitel, právní,
viď, ale. No tak vlastně asi ano, ale my teď teprve zakládáme tu právní formu, která nám umožní to divadlo provozovat nějak bezpečně, protože doteď jsem vlastně, pokud mě někdo z herců spadne a zlomí si žebro, tak to prostě seberu dětem hračky, prodám je a musím to zaplatit. Takže teď se teprve celý ten aparát nějak přivádí k životu. A nebude to velký aparát, protože těch herců nebude mnoho.
Asi nebudou nastálo, to bude vlastně taková ta volná noha zase.
Volná noha. Není to tak, že by vznikalo divadlo s veškerým tím zázemím. Jo? Jsme taková bojůvka, taková gerila, vlastně, která může přijet a poměrně z mála udělat, si myslím, dost.
Bude tam tvoje žena dramaturgině?
No je tam ta moje žena dramaturgině. Já doufám, že mě poslouchá. Ty taky, já, jestli můžu, tak pozdravím i Rozárku, i ženu Johanu, ale my jsme teď byli právě na té chalupě a dnes, respektive včera jsme se vrátili z těch koronavirových prázdnin, takže teď tam chudák je prostě v pytlích zimního oblečení, protože odjížděli jsme v březnu, takže tam lyže, brusle, všechno tam někde leží. Takže teď se, já myslím, že asi neposlouchá, že je zahlcena, ale je tam jako dramaturgině samozřejmě a není to tak, že by tam měla být jedna jediná, ale ta inspirace nebo to, že člověk přinese text a má pocit, že tohle by ho bavilo, to je všechno na diskuzi a je to taková otevřená platforma. Ale vychází to opravdu z toho, že mě spousta lidí říkalo, já už bych si to fakt chtěl dělat trošku jako po svém, tak jak mě to jako těší, protože toho času, kdo ví, kolik ho máme, tak to je něco, jako, co bych teď rád i pěstoval u sebe trošku a to divadlo Terminus je toho trochu důkazem.
A také jezdíš do Plzně, kde si mimochodem se ženu dělal představení,
ano.
Taky tam dramaturgoval, to je jenom jako takový oslý mustek, takže ano. Tam jezdíš co dělat do Plzně?
Já teď tedy vážení milí posluchači a milá Terezo, já tam teď jezdím režírovat muzikál, to je jako úplně nevídaná věc pro mě. Protože oni třeba v jeden moment začnou zpívat.
No, představ si to, ano.
Do toho teď jako tančí.
Chtěla bych tančit jen.
Chtěla bych tančit jen. A já nevím, co mám dělat v ten moment. Tak já,
no poslouchat tak já
se,
a dívat
ano,
se.
Ano, poslouchám a dívám se. Tak já tak se snažím do toho. Je to, ne, berte to prosím v přeneseném slova smyslu, protože samozřejmě mám zodpovědnost za orchestr, za ano. 30 lidí na jevišti. Je to vlastně velká věc a já tak pokorně se s tím žánrem seznamuju. A musím říct, že máme...
To je první muzikál.
První. A já doufám, že taky na dlouhou dobu poslední, protože to je jako opravdu těžká disciplína. A troufnu si říct, že ale máme velké štěstí, protože to děláme s nejlepším scenografem na světě, Markem Spinem, takže to bude nádherný, fantastické kostýmy, do toho divadlo zainvestovalo velké peníze, takže celý je to takový exponovaný projekt. Umělecký šéf hraje Higginse, jo, ředitel divadla hraje Doolittla, takže celý to je opravdu smlouva s ďáblem na objednávku.
Ale jestli ti to povede, jako ostatně doposud všechny věci, tak to nebude poslední muzikál, no uvidíš.
Je to možnost, ano.
Uvidíš. A na jevišti v čem, když budeš moct ty vyskočit.
Na jeviště já se strašně těším, že se nám podaří, strašně těším, to je rozhlasově špatně, já se velmi těším, pardon, že doskoušíme v dlouhé komedii Bez roucha, která popisuje o nelehkém vzniku divadelního představení. Ani jsme netušili, když jsme to v březnu zkoušeli v rouškách, a to už vypadalo jak za náletů, že opravdu i to zkoušení...
Takže bez roušek se to nebude
bez
jmenovat.
Roušek, už jsme říkali, že no jasně, že samozřejmě divadelní fantazie fungovala a Helena Dvořáková přišla s Liškou bez rouškou a podobně, podobnýma titulama, takže to teď musíme v září dokončit a doufáme, že se to podaří.
Já ti držím ve všem palce, Marku. Utíkej domů, pomáhat vybalovat zimní oblečení. Pozdravuju celou tvoji rodinu, ať jste zdraví a těším se na tebe kdekoliv, kdykoliv na všech vlnách, kde budeš.
Děkuji za vlídnost a všem posluchačům hezký den.
Herec a režisér Marek Němec byl náš dnešní host.